Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Cultural, ediția din această seară a întâlnirii noastre pe Calea Undelor vă propune o dezbatere despre dialogul și afinitatea dintre filozofie și matematică într-o încercare de profil intelectual al unui filozof despre care se vorbește încă foarte puțin la noi în cultură. Este vorba despre Gottlob Frege. 1848-1925, gânditorul care a fondat noi domenii de cercetare, cum ar fi filozofia matematicii ori filozofia limbajului, contribuind astfel decisiv la întemeierea unui nou stil de practică filozofică, devenind astăzi planetar, și anume filozofia analitică. Pretextul acestei dezbateri ni l-a oferit invitatul din această seară, domnul conferențiar universitar dr. Sorin Costreie, prorector al Universității din București, care a publicat de curând o lucrare insolită în cultura noastră filozofică, 6 studii fregeiene, ce sintetizează o serie de explorări filozofice întreprinse de către domnia sa în cuprinsul celor mai importante tematici ale operei lui Frege. Care sunt cele mai importante contribuții pe care le aduce Frege în modelarea stilului actual de gândire filozofică? Cum se explică faptul că un astfel de gânditor, cunoscut în întreaga lume, în medii culturale și intelectuale extrem de diverse, pătrunde cu atâta greutate în spațiul nostru filozofic și cultural? În sfârșit, în ce măsură gândirea lui Frege ar putea să devină importantă nu doar pentru comunitatea filozofilor, ci și pentru oamenii iubitori de cultură, cum sunteți și dumneavoastră, desigur. Acestea sunt principalele întrebări ale dezbaterii din această seară, pe care o realizez, cum spuneam, repet, cu domnul conferențiar universitar dr. Sorin Costreie, prorector al Universității din București, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bine ați venit, domnule profesor!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Păi, să începem metodic și...
Sigur, cum altfel!
Da, cum altfel, da! Și să vorbim puțin despre istoria, povestea acestui volum. Și apoi treptat să aducem în prim plan personalitatea lui Frege și intrăm în conținutul dezbaterei, nu? Ce ziceți?
Sigur, cu mare drag. Deci, istoria volumului este cumva simplă, dar s-a desfășurat pe mai mulți ani, cred că cam 12 ani. Sunt studii care au fost publicate în principal în reviste și volume din afară, pe care le-am strâns în acest volum. Bine, fiind traduse de Ștefania Olea, care îi mulțumesc pe această cale, că nu e ușor, este un limbaj destul de tehnic, fiind traduse și puse la oaltă sub forma 6 studii despre Frege.
Despre Frege, filozoful pe care îl cerceta exact. Sistematic de 20 de ani aproape, nu mărturisiți?
Da.
Da?
Fix 20 de ani, culmea. Acum 20 de ani eram la Bonn, la Institut Philologic und Grundlage Forschung, cu primul meu proiect despre Frege. Da, nu-mi da, acum am... Ce potrivială, da, că era 87-88.
Da, am deci înțeles, 20 de ani.
Exact.
Da, studiile sunt relativ mai recente, sunt
da,
din
da,
ultimii 7-8 ani, nu?
Da,
cam așa.
Da.
E un interes constant pentru Frege și pentru filozofia analitică. În genere o să vorbim și despre chestiunea aceasta. Acum întrebarea este, de ce Frege? Că...
și răspunsul simplu, de ce nu?
da,
de ce Frege? Pentru că, bine, aici e vorba și de afinități elective, cum spunea Goethe. Eu am fost impresionat în facultate de cursul pe care l-a ținut profesorul Sorin Vieru. Un marele nostru freghean, în definitiv.
Da, așa este.
Și cumva acolo mi s-a deschis apetitul către Frege. După aceea, un alt curs care m-a impresionat și impregnat cumva a fost cursul profesorului Adrian Miroiu despre logică filozofică. Și asta m-a trimis nu neapărat la Frege, dar la moștenirea fregheană. Și încet, încet s-a închegat preocuparea mea constantă, că de atunci, de fapt am doi filozofi de care mă ocup, Frege și Leibniz. Da, normal, ocupându-te de Frege, n-ai cum să te ocupi de Wittgenstein, de Russell, de Carnap.
De întreaga filozofie analitică,
exact,
și de marile teme.
Și la inițiu, iarăși, ca să înțelegi, da, trebuie, da, să te ocupi de Newton, de Descartes, toată epoca.
Parcurgând lucrarea dumneavoastră, am constatat că există o comunitate internațională care transgresează granițele universitare, de oameni care fac ceea ce face și dumneavoastră, adică da, da, Frege și Frege și iar Frege.
E clubul fregenilor.
Cum există clubul kantienilor, de exemplu.
Absolut, da, absolut. Păi, ca să vă dau un exemplu, am fost invitat acum, va fi Congresul European de Filozofie Analitică, care va fi la München. Și acolo am fost invitat să facem un workshop special despre Frege. Iar la workshop, organizatorii sunt, pot să spun, doi colegi de-ai mei.
Da.
Unul este de la Stirling, din Marea Britanie, și celălalt din Connecticut, din Statele Unite. Deci vin oameni din toată lumea care se știu prin intermediul publicațiilor, conferințelor, mă rog, e acest network, cum se numește, această rețea culturală academică care se stabilește în urma unor interese comune. N-ai cum să nu te știi, adică dacă ești de câțiva ani acolo, n-ai cum să nu,
da,
te știi.
Cine vă urmărește CV-ul dumneavoastră, care firește că este public, nu poate să nu se întrebe, cum mă întreb și eu acum și vă întrebe dumneavoastră, ați parcurs, aveți un itinerar formativ și de burse de cercetare cam în principalele țări din Europa, în Canada, în Statele Unite ale Americii, în Canada ați stat o perioadă mai îndelungată de timp.
8 ani.
8 ani ați stat în,
da,
Canada,
în 2008, da?
Da. Ați fost la Universitatea din
Western Ontario.
Western Ontario, da. Acum întrebarea mea e următoarea. Ghidul în acest labirint geografic a fost Frege? L-ați căutat peste tot?
Cumva, da. Bine, nu neapărat. Eu nu sunt centrat neapărat pe un autor. Dar se face că gândurile lui Frege mă interesează foarte tare. Și anume gândurile lui despre logică, despre matematică, despre limbaj, contribuțiile lui majore. Într-adevăr, la noi, în cultura noastră mai largă și poate chiar și în cea filozofică, nu se știe foarte mult. Și
da, pare a fi o preocupare mai marginală. Adică, doamne, un autor, te legi de el, cine e Frege ăsta până la urmă?
Pare exotic.
Da, așa. Pare exotic, într-adevăr. Dacă n-ar fi fost domnul Sorin Vieru să traducă
exact, fundamentele
aritmetice, prima traducere, cred că nu s-ar fi auzit.
Da, nu avem.
Da. Și el e întemeietorul cel mai important stil de filozofare la ora actuală, care este filozofia analitică. Da, o
absolut
să ajungem și aici.
Da, asta e un mic paradox, pentru că aici ce pare periferic, dacă ieși în afara țării și te duci, nu neapărat în spațiu anglosaxon, dacă te duci în Germania, Frege este pișentru, să spun așa.
Da, da, da,
e acolo.
E acolo, da.
Bine,
da,
o să spuneți, păi normal, pentru că e un filozof german. Nu, nu de asta. E acolo pentru că e un filozof major, important.
Da, un filozof german care a predat la Viena 30 de ani.
Da,
nou.
Iena.
Da. La Iena. A predat matematici. Să vorbim puțin despre personalitatea lui.
El de fapt e matematician. Atenție, el așa a intrat în spațiu academic, nu a ieșit de acolo ca filozof. Dar interesele, contribuțiile lui sunt în filozofia matematică, filozofia limbajului, mă rog, zona aceasta logică. Deci astăzi sunt lucruri pe care cu toții le folosim, în lingvistică, de exemplu, le folosesc. Distincția asta între sens și semnificat sau sens și referință, cred că o știe orice student care face lingvistică semantică, pragmatică,
singur,
lucruri de tipul ăsta.
Singur.
Și ele de aici vin.
Să revenim la carte, preț de câteva momente, că
sigur,
mă uit la timp și văd că încă e generos. Studiile acestea le-ați publicat în diverse reviste, asta înseamnă că...
Da, sunt indicate,
da,
aici. Sau volume.
Da. Volume,
depinde.
Da.
Da. Ele, v-am spus, da, original, sunt publicate în limba engleză.
Toată în limba engleză.
Da. Este noua latină academică, adică Dacă vrei evident, intri și să te faci auzit în această comunitate, cam aceasta e limba. Bine, sunt și comunități mai restrânse, de franceză, de germană, dar comunitatea majoră academică este aceasta.
Și articolele acestea au intrat deja în circuitul comunității freghe, cum spuneți dumneavoastră.
Da, în parte nu? Da, altele sunt și volume, unul este, de exemplu, într-un volum publicat în țară, dar care a fost publicat în engleză. Dar tocmai pentru a putea fi, să intre mai ușor în circuitul larg. După care mi-a venit ideea și am spus, da, dar hai să ne uităm numai în afară, să ne uităm și înăuntru corect, și să dăm corect posibilitatea și celor de aici. Și studenții mi-au cerut lucrul ăsta. Bine, studenții îmi cer de ani de zile să facem un curs special freghe și n-apuc din cauza sarcinilor administrative și implicării mele pe linia asta. Recunosc, da, asta e un regret pe care l-am, dar... Nu până la urmă să... îl facem, îl fac, da, îl fac. Da.
Așa, și la facultate nu predați freghe, dar predați domeniile pe care da, el le-a întemeiat.
Da, da. Filozofia limbajului și da? Filozofia matematicii.
Și filozofia matematicii.
Da.
Și asta înseamnă că predați un freghe implicit, pentru că de la el probabil
sigur,
plecați, nu?
Și implicit și explicit, pentru că sunt cursuri, cel puțin la filozofia matematicii, două sunt centrate pe freghe. Unul este chiar un curs introductiv și celălalt este cursul despre logicism, care este principala doctrină, să spun așa, pe care Frege a propovăduit-o.
Da, da.
Deci, ceea ce apără el.
Da, și despre care vom vorbi peste
sigur
câteva momente.
Sigur.
Păi, eu zic că am conturat așa contextul de apariție al volumului și vedem și importanța lui. Iată, articole care au circulat în comunitatea freghe, le avem și noi la dispoziție. Cine este interesat poate să le deschidă,
sigur,
să mediteze
sigur
și apoi să își îndrepte ochii spre freghe însuși, ca să spun
exact
așa. Ce caută un matematician în filozofie? Este surprinzător. Nu? E un om care a trăit la mijlocul de secol 19, nu, 1848-1925.
Da,
cum predai matematică, te ocupi de lucrul acesta și vii în filozofie și revoluționezi un domeniu care nu e al tău?
Da, o să vă dau următorul răspuns. Dacă ne gândim în cultura europeană la primul filozof, cine este?
Păi eu am învățat la școală că e Socrate.
Înainte de Socrate. Înainte, Tales.
Tales, da. Primul.
Primul da matematician cine?
Păi tot Tales.
Deci filozofia și matematica s-au născut împreună. După aceea, dacă ne uităm la curgerea lor, o să avem filozofi de tipul Descartes, Pascal.
Da, l-avem pe Pitagora, care
Newton,
e mai în apropiere.
Pitagora, Platon, da, bine, zona aceea e
da, da,
chiar și Aristotel.
Da, chiar
care...
și Aristotel, avrei,
da,
avem logica
dar,
de la el.
Ziceam în zona da, da modernă, contemporană. Deci, Husserl.
Corect, matematician.
Deci, el așa a pornit.
Russell.
Hilbert, bine, venind tot dinspre matematică către filozofie. Deci sunt foarte mulți.
Așadar, filozofia a apărut împreună cu matematica,
păi,
cu gândirea
a
matematică.
A apărut
da?
Și, din punctul meu de vedere, bun, s-au despărțit, sunt domenii despărțite, dar ca preocupare sunt acolo. Și cele mai abstracte preocupări umane, dacă vreți.
Corect.
Și filozofia matematicii este cea care le îmbină pe amândouă. Deci vii cu întrebările filozofice fundamentale pe care le aplici matematici. Adică ce este un număr, ce este o funcție, dacă, și asta e o întrebare fundamentală, dacă universul are o structură matematică. Dacă matematica, de exemplu, este descoperită sau este creată.
Inventată de mintea noastră.
Inventată de mintea noastră. E descoperire în sensul în care noi când facem matematică și cercetăm lucrurile în mod matematic, abstragem din univers tot felul de chestii,
da,
sau e o proiecție a minții noastre. E, Frege, asta a intrat
în
jocul acesta.
În jocul acesta.
Și, de exemplu, el a reacționat la ideea aceasta kantiană că matematica e o proiecție a minții noastre. Și el a spus, nu, matematica e descoperire. Și a venit pe linia realismului platonic, în sensul în care formele matematice sunt independente de mintea și limbajul
și
nostru.
Și există în realitate chiar dacă ele nu ne apar
acolo
ca obiecte.
Da.
Ca
da
obiecte perceptuale.
Exact. Exact. Cumva, Frege e un matematician ratat. De ce? Pentru că el, apucându-se să facă filozofie, deci punându-și întrebări fundamentale despre matematică, n-a mai făcut matematică.
Corect. Dacă matematicianul lucrează cu numerele fără să se întrebe despre ce-i vorba.
Da, iar în
clipa... Ca și medicul, nu? Operează și nu se gândește de unde vine corpul uman. Îi știe natura, structura și o rezolvă.
Imaginați-vă un doctor care operează și la un moment dat se oprește și începe. Dar ce e viața? Devine Otelo, știi?
Da, exact.
Da, și da, pacientul da. Murimbun pe...
Da, exact.
Asta se întâmplă și cu filozofii care poate să vine din orice domeniu. Dacă, de exemplu, faci biologie și îți pui întrebări fundamentale, ce spuneam, ce e viața, ce e o specie, cum evoluează lucrurile vii, ai, de fapt, filozofia biologiei. Și în orice domeniu, în clipa în care ți-ai pus întrebări fundamentale, tu faci filozofie. Deci filozofia e mult mai la îndemână decât credem. Da, da, și nu e acel credem, domeniu...
Da, da. Luat de un număr de oameni exact. Esoterici care se închid în facultatea de filozofie exact. Și acolo exact. Fac ceva despre care nimeni nu știe nimic. Da. Da, acum, totuși, ca matematician să îți pui astfel de întrebări, asta înseamnă că Frege a făcut-o dintr-o iubire uriașă a matematicii. Înseamnă că el voia să rezolve niște probleme și ca matematician nu putea, sau cum?
Sigur, deci el a pornit ca matematician, are contribuții. Deci teza lui de abilitare este de matematician, a predat matematica, dar ideea lui era fundamentală, este logicismul, și anume ideea că matematica e logică. Adică că în matematică noi nu avem intuiții și că intuițiile nu joacă un rol fundamental așa cum spunea Kant. Deci el este de fapt o reacție la Kant
da.
Și este o repunere pe... masa filozofică pe tapet, cum se spune, a lui Leibniz. El continuă și dezvoltă proiectul leibnizian.
Leibniz care spune că structura lumii însăși este
matematică.
Este matematică.
Da.
Și atunci noi trebuie să vedem cum sunt numerele în condițiile în care ele nu ne sunt date în,
exact.
În experiența
Leibniz
noastră.
Spunea,
da.
La Leibniz, mă rog... statutul ontologic, deci ceea ce există de fapt ca obiecte matematice, e mai controversat. El are mai multe perioade. Din punctul acesta de vedere, Frege e mai monolit.
Da.
Deci ceea ce credea la început se regăsește și la sfârșit. E mult mai integru și constant cu gândurile
sale. Și atunci,
sale.
El răspunzând la întrebarea aceasta de unde vin numerele, nu? Și răspunzând anti-Kant, ele nu sunt construcții ale minții noastre, ci sunt structuri ale realității, atunci el vrea să schimbe statutul întreg al matematicii, nu?
Sigur. Sigur. Și astea au fost întrebări de sfârșit de secol XIX, început de secol XX, în care am avut trei mari curente. L-am avut pe Frege, după aceea intrând în joc Russell, care susțineau da. Proiectul logicist și spuneau că matematica e logică. Frege spunea doar aritmetica e logică.
Aritmetica.
Da. În geometrie el recunoștea importanța intuițiilor kantiene, dacă vreți.
Da, da.
Russell a venit după aceea, un filozof mult mai cunoscut decât
da,
Frege,
da.
A venit după aceea și a spus nu, întreaga matematică. Deci aritmetica și geometria sunt logică. Și avem intuiționismul, care de fapt îl reabsoarbe pe Kant și îl pune pe tapet. Și avem pe Hilbert cu formalismul lui, care ne spune că matematica nu e decât un joc consistent de semne.
Atât și nimic altceva.
Atât.
E ca la jocul de șah.
E o poveste.
E o poveste.
Înțelegeți cum e povestea lui Sherlock Holmes, așa e și matematica. Important e să fim consistenți, adică să nu spunem că ceva există și nu există în același timp și în același aspect.
Și astăzi îi avem pe toți în dezbaterile acestea?
Sunt încă acolo. Lucrurile da. Sunt vii.
Lucrurile sunt vii.
Da. Astăzi avem neologicismul.
Aha.
În care sunt
deci
doi...
noi lucrăm cu scenariile acestea pe
da,
masă.
Da. Ele lucrurile se reîntâmplă. Bun, s-au întâmplat multe. Nu avem noi timp. De exemplu, da. Teoremele de incompletitudine a lui Gödel au dat niște lovituri mortale cumva la toate trei aceste programe fundaționaliste, se numesc, din da. Filozofia matematică sau din matematică. lucrurile sunt acolo, la fundamentul matematicii. Atenție, 99,99 din matematicieni nu sunt interesați de așa ceva.
O, da, e clar.
Și e normal.
Da,
și cumva e și bine să nu fie, că ei trebuie să demonstreze teoreme. Asta e visul lor și cu cât demonstrează o teoremă mai importantă, cu atât numele lor e legat de o contribuție esențială din istoria matematicii. Dar cumva astea sunt gânduri care te bruiază. Exact cum ziceam cu chirurgul. Adică dacă te întreb ce-i numărul, nu o să mai faci numerologie.
Corect. Da, acum aș vrea să discutăm puțin preț de câteva momente, 3-4 minute așa, despre programul ăsta logicist. Deci noastră ce spuneți? Noi avem limbajul logicii, așa cum vine el poate de la Aristotel, și avem limbajul matematicii, nu?
Da, dar nu e așa.
Dar nu e așa.
Nu, că ați spus foarte bine.
Da.
Pentru că Frege ce a făcut? A făcut o revoluție în logică. Deci Aristotel părea că a dat comunității academice, să spunem, filozofice, un instrument, și anume logica, o dată pentru totdeauna. Kant cel puțin așa spune.
Așa spune, da.
Ei, și vine Frege și spune nu. Și o să vă și spun două minute.
Da,
de
sigur.
Ce? Păi vine Frege și spune, bun, ce e logica? Păi definiția standard este știința gândirii corecte, nu? Și atunci Frege vine și spune, păi eu am o logică moștenire de la Aristotel, o logică a termenilor, știți, silogistică.
Da, da.
Nu?
Da.
Și el spune așa, păi da, eu dacă mă gândesc și spun că atenienii au fost bătuți de spartani, nu știu, unde vreți, eu spun ceva, dar dacă spun invers, spartanii au fost bătuți de atenieni undeva, din punct de vedere al logicii aristotelice, sunt două propoziții diferite. Ori Frege vine și spune, păi da, dar gândul este același. Deci, cum pot eu să am în logică două propoziții diferite pentru același gând? Mai este logica atunci știința gândirii corecte? Și el vine și spune, nu. Deci eu am nevoie de o nouă logică. Și a venit cu logica predicatelor, cu logica cuantificatorilor acestora existențiali și,
adică,
și universali.
Așa, pe înțelesul tuturor.
Adică el a spus aici, extrăgând lucrurile din matematică, spunând că este impropriu să gândim în termeni de ca termen subiect și predicat, și el spune că trebuie să gândim ca obiecte și proprietăți. Ca, altfel spus, funcții și argumente. Că el asta... și gândiți-vă că inclusiv Husserl avea gândul acesta să modeleze filozofia după matematică. De ce? Pentru că matematica îți dă un anumit tip de rigoare. Și atunci, la sfârșit de secolul XIX, era nevoie de o nouă metodologie, de o nouă strictețe. Și de unde poți să o iei? Păi din fratele Geamăn, din partea cealaltă a monezii.
Da, cum a făcut și Descartes, în clipa în care filozofia e în criză, te uiți la fratele tău să te ajute, te uiți la matematică. Nu?
Da, da, și asta au făcut amândoi, doi întemeitori, atenția, celor două mari curente contemporane, filozofia continentală și filozofia analitică. Ei pornind cu preocupări de matematică, matematică pură.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu domnul conferențiar universitar Sorin Costrăie, prorector al Universității din București, despre dialogul și afinitatea dintre filozofie și matematică într-o încercare de profil filozofic, intelectual, cum remarcați, a lui Gottlob Frege, gânditorul care a fondat noi domenii de cercetare, cum ar fi filozofia matematicii ori filozofia limbajului, contribuind astfel decisiv la întemeierea unui nou stil de practică filozofică, devenind astăzi planetar, cum spuneam la începutul emisiunii, e vorba despre stilul de filozofie analitică practicat de invitatul nostru. Pretextul acestei dezbateri, cum spuneam, ne-a fost oferit de o lucrare insolită în cultura noastră, 6 studii fregeiene, lucrarea apărută de curând la editura Universității din București, pe care am luat-o ca pretext al dezbaterii. Să revenim la studiile dumneavoastră, pe care le vedem aici, cele 6 studii. preluați această problematică, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, despre care noi am discutat pe înțelesul tuturor și o dezbateți ca un profesionist al domeniului?
Da, da, astea, majoritatea, da. De fapt toate, sunt studii tehnice. Adică sunt mai greu de înțeles de cei care, chiar dacă fac filozofie, nu au pregătirea respectivă în domeniul acesta al filozofiei matematicii, logicii, dar nu sunt, după părerea mea, incomprehensibile. Adică cu o minimă preocupare și dorință de a înțelege, cred că se pot înțelege. Dar da, sunt mai tehnice.
Nedumeririle lui Frege sunt și ale noastre, numai ca să răspunzi la ele, trebuie să ai o profesionalizare în filozofie, nu poți să răspunzi. Așa toată lumea știe, dacă stau de vorbă cu orice amic de-al meu și îl întreb, domnule, cum sunt numerele? El o să-mi spună, fie sunt construcții ale minții, fie o să-mi spună sunt în realitate. Dar după aia când îl întreb care sunt argumentele, aici e problema.
Exact,
ne oprim aici.
Exact.
Că din punctul ăsta de vedere cu toții știm, mergem pe o variantă de răspuns, dar nu știm să și argumentăm de ce e una și de cealaltă. Bun. Dar specificați dumneavoastră că în aceste 6 studii aduceți și niște contribuții personale, parcă în studiile 3 și 4 spuneați, și aș vrea să punctați tot la fel, generic așa,
sigur.
Ce ați făcut dumneavoastră aici?
Cu mare drag. Deci sunt și contribuții mici, punctuale, chichițe, să spunem, în care fac tot felul de distinții, arăt lucruri, dar o contribuție pe care o consider, nu majoră, dar importantă, este că dau o nouă cheie de citire a lui Frege și anume, ce mi se pare mie cel mai important este, până acum ați văzut, l-am văzut pe Frege ca pe o reacție la Kant și kantianism. Da, eu spun că, de fapt, el s-a conturat și întreg programul lui este o reacție la formalism. Nu la formalismul lui Hilbert, care este ulterior, sunt doi formaliști contemporani cu el, doi colegi nemți, Heine și Tomae. Cu Heine a fost și coleg la Universitatea din Jena și filozofia lui s-a închegat ca reacție la acest formalism. Formalism care spunea că matematica, cum v-am spus, e un simplu joc de semne. Ori el nu credea asta. El credea că atunci când faci matematică, descoperi ceva despre structura lumii. Deci avea credința aceasta, cum a avut-o și Russell. Era realist, era platonist, se numește în filozofia matematică.
Da. Dar noi la școală suntem cu toții formaliști, pentru că mi-aduc aminte de bruma de matematică care am învățat-o și am avut dificultăți pentru că eu aveam impresia că e un joc numai cu semne și nu vorbește deloc despre realitate. Și eu aveam o foame de realitate.
Da.
Asta e motivul pentru care m-am dus și am făcut filozofie.
Da, asta. Bine, asta e o greșeală a școlii românești, una din multele, în care te învață chestii, dar nu arată legătura cu realitatea. Realitatea înseamnă realitatea fizică, realitatea socială, realitatea familială, economică. Da. Și atunci rămâi într-un tur de fildă și te întrebi la ce bun toate astea.
Exact.
Dar în clipa în care, de exemplu, faci matematică și ți se arată o frunză sau cochilia unui melc și se spune, uite, șirul ăla pe care l-am desenat noi ora trecută pe tablă e șirul lui Fibonacci și aici avem diverse proporții. Păi rămâi neucit și te întrebi, dar cum au ajuns lucrurile acolo? Asta a făcut și Frege și vine și asta le reproșează formaliștilor și spune, dacă e un simplu joc, nu? Că
corect,
asta înseamnă, dacă e un joc consistent,
el
așa și spune, înseamnă că matematica e ca un joc de șah. Dar dacă e un simplu joc, e o plăzmuire a minții noastre, cum de eu chestii din matematică le regăsesc în lume? În alcătuirea frunzelor, în modul în care zboară un fluture, în cochilia unui mel, cum vă spuneam, și în multe alte lucruri. Spune, cum vă explicați asta? Nu? Calea sunt puse de mii de ani. Mintea umană
nu e atât de bătrână.
Da. Și asta era provocarea lui pentru formaliști și varianta lui era să spună că nu, obiectele matematice sunt în lume. Deci propozițiile matematice, termeni matematici au referenți reali. Știți că contribuția lui din filozofia limbajului, exact distinția asta între sens și referință.
Păi haideți să vorbim puțin pe această chestiune. Da. Eu vă pun întrebarea și noastră îmi răspundeți pe cum Frege. Da. Ce sunt numerele?
Bun. Dacă vă răspund pe cum Frege.
Da.
Răspunsul pe care l-a dat Frege. Ele sunt niște obiecte logice. Pe scurt.
Am înțeles.
Dar răspunsul pe care l-a dat Frege și Michael Dummett, un filozof care nu de mult de la Oxford, care s-a sfârșit acum câțiva ani.
Și care e tradus și la noi în cultură cu
da,
carte.
Dummett, culmea e mai cunoscut decât
Frege.
Da,
e mai cunoscut decât Frege, da, într-adevăr.
Care spunea așa, că filozofia analitică s-a născut, nu mai știu, în paragraful 62 sau 64, oricum pe acolo, din fundamentele aritmeticii. Din Grundlage der Arithmetik, a lui Frege.
A lui Frege.
În care el spune așa, noi ne punem întrebarea aceasta, ce sunt numerele? Ca să dăm răspunsul la ea, trebuie să vedem contextul în care ne punem întrebările și apar numerele. Și Dummett spune, asta este o mișcare filozofică fenomenală. De ce? Pentru că pentru prima oară când am o întrebare filozofică puternică, mă uit la cum formulez întrebarea asta. Deci limbajul devine fundamental. Și atunci cumva mersul lui Frege este de la întrebarea ce sunt numerele la a vedea limbajul în care formulez această întrebare. Și atunci trec în mod natural de la filozofia matematicii la filozofia limbajului. Filozofia limbajului în acest context a născut.
Da. Deci, cu alte cuvinte, când întreb ce sunt numerele, după aia îmi pun întrebarea în ce context vorbesc despre ele. Și atunci fac o analiză a contextului în care eu vorbesc despre numere. Și asta e și o rezolvare a problemei.
Exact. Dar mișcarea, vă spun că este fenomenală. De ce? Pentru că până atunci limba era văzută ca un mediu transparent în care noi relaționam și interacționam cu realitatea, mintea noastră cu realitatea. Dar limba în sine era un fel de oglindă, nu ridica probleme. Ori a venit Frege și după aceea Russell și culmea Husserl, Heidegger, că pe toți, Wittgenstein, toți sunt centrați pe limbaj.
Corect.
Deci asta nu mai ține de preocuparea filozofiei analitice. Nu, este ce și-au dat cu toții seama, că limbajul este fundamental. Dar nu e fundamental doar în sensul în care conceptual trebuie să fii foarte exact. Nu. Limbajul îți dă răspunsul în sine la anumite întrebări.
Păi la toate întrebările sugerați dumneavoastră, nu? Dacă eu mă întreb despre numere, cercetez limbajul în care apare.
Același propozițiile în care apar numerele.
Și
trebuie să le văd, să văd care e fundamentul lor, să văd ce au în comun, care e structura acelor propoziții și atunci da, pot să dau un răspuns mai pertinent acestei întrebări și multor altor. Și atunci a venit această preocupare pentru limbajul în care noi punem și formulăm lucruri. De exemplu, îl avem pe Quine, care noi avem întrebările mari din filozofie în genere sunt de două tipuri, despre existență și despre cunoaștere. Deci ce există și ce putem cunoaște. Și Quine vine și spune că nici nu există ceva independent de limbajul nostru, că limbajul nostru creează realitate. Adică, de exemplu, noi vorbim de zăpadă. Păi eschimoșii au 17, dacă nu mă înșel, mă rog, e un exemplu în cartea lui, 17 termeni diferiți despre zăpadă.
Noi avem unul singur,
zăpadă. Cu cele două, care înseamnă absolut, sunt sinonime perfecte.
Perfecte,
nu,
exact, da.
Nu facem diferența. Ori eschimoșul vine cu 17 termeni. Una e zăpadă cristalizată cu nămol de nu știu care, știți?
Corect.
De ce? Pentru că în lumea lui, centrată pe zăpadă, toate aceste zăpezi înseamnă altceva. Dar pentru ei și ontologic lucrurile alea sunt diferite. Adică din moment ce ai un termen pentru ceva, ai o categorie mentală pentru acel ceva și vezi lucrurile altfel. Ori când vezi lucrurile altfel, înseamnă că realitatea e altfel.
Corect.
Realitatea e ceea ce vedem noi.
Doamna Grete Tartler, cunoscută arabistă, spunea că pentru petele de la picioarele cămilelor, arabii au în jur de 300-400 de cuvinte.
Vedeți?
E ceva impresionant, ceva de nu ne putem imagina.
Da, asta este bogăția, poate neexplorată, în Frege și toți ceilalți filozofi pentru publicul larg. Adică aceste idei cred eu, ar trebui să aibă un alt tip de respirație în cultura noastră și în alte culturi.
Sigur, sigur. Ceea ce vorbim noi nu este nici filozofie, acum, deși suntem pe terenul filozofie, nu e nici matematică, nu e nimic altceva, ci pur și simplu un mod de a înțelege cum îți folosești limba și cum încerci să-ți răspund la întrebări de care nu poți să scapi. De ce te îmbolnăvești? De ce dispar cei dragi? De ce cei cu lumea aceasta? Și iată, ai posibilitatea de a găsi, de a merge mai departe cu gândirea și de a încerca să găsești
un mod de a dezluși lumea, în definitiv.
Un mod de a dezluși lumea.
Pentru asta nu...
Da, Frege, când și-a pus astfel de întrebări, n-a mai scris în matematică, ci a scris conceptual, adică,
da,
nu?
Da, da, da. El are trei cărți fundamentale. Așa. Are Scrierea conceptuală, Begriffsschrift, se numește, și aici el așează acest program logicist și spune, aritmetica este logică. Ca să arăt asta, eu o să arăt că principiile aritmeticii pot fi deduse din principii logice. Ca să fac lucrul ăsta, eu o să vă dau un sistem și așa a inventat logica contemporană pe care o folosesc toți, atenție. Deci se folosește și în fizică, și în chimie, și toată logica aceasta, știți, cu cuantificatorii existențiali, universali. Asta e de la Frege.
Cu f de x.
Exact.
Nu?
Da. Asta e de la Frege.
Logica nu în sens aristotelic, cum am sugerat eu, ci în sensul lui Frege.
Da, el a făcut o revoluție în logică.
În logică.
Și el spune, deci, o să vă dau un sistem simbolic de logică în care să se facă această deducere.
Ca să arăt de la logica aceasta funcțională,
din principiile logicii, să trec la aritmetică.
La aritmetică.
După aceea are fundamentele aritmeticii, Grundlagen der Arithmetik, în care este cartea lui filozofică. Este cartea în care explică într-un limbaj mai accesibil, pentru că ea e scrisă la câțiva ani de Begriffsschrift, care era o chestie tehnică și n-a prea fost recepționată cum trebuie de către publicul german.
Da.
Și atunci a revenit cu această varianta soft, să spunem așa.
Lămuritoare.
Exact.
Da, da, da.
Mai popular.
Cum a făcut Kant
cu prelegome. Critic,
exact. La
era,
critica rațiunii pure. Da.
Și după aceea sunt cele două volume din Grundgesetze de aritmetic, din legile fundamentale ale aritmeticii, în care efectiv face această deducție, care este iarăși o carte tehnică. Dar bijuteria filozofică este aceasta, cartea de mijloc. Miezul filozofic în acest sandwich tehnic este...
Prin care ați intrat și dumneavoastră, pentru că această carte era predată de domnul Sorin Vieră.
Exact, 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 da. Care a fost un curs fundamental pentru formarea mea și mi-amintesc un alt curs, Istoria logicii, care l-am avut chiar în primul an, primul semestru cu domnul Vieru și acesta nu pot să spun că mi-a influențat parcursul, dar mi-a dat un anumit apetit pentru zona aceasta. Ce mi-a influențat, a fost cel de Frege și v-am zis filozofia logicii, în care mi-am dat seama că logica în sine, matematica în sine, au niște, ascund niște întrebări și niște probleme colosale.
Care sunt de practica curentă a vieții, că asta ne-ați argumentat până acum, nu?
Da.
Și care ne dau ceea ce începe să se predea și la noi în universitatea noastră, gândire critică.
Mă bucur că ați ajuns aici.
Da, ce cu gândirea critică? Care are legătură cu Frege, nu? Și cu...
Da, absolut. Da? Are gândire, deci gândirea critică are legătură cu gândirea analitică. Gândirea analitică care... este dată de filozofia analitică, Frege fiind întemeietorul, alături de Russell și Wittgenstein. Asta se și numește zona de early analytic. Deci early analytic, în limbaj academic, filozofic, contemporan, asta înseamnă cei trei. Și elementul central, personajul central, pe lângă Russell și Wittgenstein, care sunt mai cunoscuți, este Frege, că de fapt și istoric el este primul.
Da. Și ceilalți într-un fel sau altul și-au dezvoltat un parcurs plecând chiar de la Frege.
Absolut,
în ultima instanță.
Absolut.
Nu? Și Russell și
Wittgenstein a fost student.
Sigur că
da. Așa, și revenind la gândirea critică.
Da.
Gândirea critică este un mod rațional practicat de toți aceștia de a interoga lumea, eul, totul. Deci o abordare rațională în care, de exemplu, eu când trebuie să iau o decizie, mă debarasez, să zic așa, de sentimente, gândesc problema în sine cu argumente pro și contra. Asta este în nuce, cum se spune, în esența ei gândirea critică. Este o abordare rațională a problemelor noastre, fie curente, fie academice, fie de orice fel.
Și la Universitatea din București, unde sunteți prorector, unde se predă gândirea critică?
Bineînțeles, da. La filozofie.
La filozofie,
locul,
da.
Ei, dar acum...
O predați dumneavoastră?
Nu, la filozofie nu o predau eu, o preda un coleg. Noi, acum vorbesc.
Da.
Pentru că lucrurile se schimbă,
da,
de la an la an, și noi ne mai schimbăm cursurile între noi.
Facem o dezbatere separată cu ce
absolut,
este gândirea critică,
cu mare
și
drag vin
privim
și
înăuntru să vedem despre ce e vorba.
Și vă spun ce impact ar avea dacă noi am face gândire critică la un nivel social mai larg. Noi am avea o altă societate. Asta e gândul meu și pot să vi-l argumentez.
Haideți să facem o dezbatere peste 2-3 săptămâni, că vine Paștele și aș vrea să vorbim despre credință, că credința e în sufletul nostru precum
sigur
gândirea, și între ele există un raport de reciprocitate.
Sigur,
asta e clar.
Sigur.
Să revenim
cu
la...
mare drag.
Da, asta.
Și aceasta este legătura cu gândirea critică. Deci,
ea se predă la filozofie, spuneați.
La filozofie se predă și mai avem parte de niște decani vizionari care au introdus-o și în facultățile lor. Și asta înseamnă psihologie, la sociologie, la administrație și afaceri, la matematică, sper să nu fii...
La administrație și afaceri?
Da, da.
Când
acolo
eu
chiar eu predau la un master în engleză gândire critică, critical thinking se numește. Alături de... sau...
Și are audiență că te duci la un master să faci afaceri, să câștigi bani, nu să dezvolți gândirea,
da,
critică.
Da, da. Știți cum se numește masterul? Behavior Economics. Deci,
deci comportament economic.
Ca să studiezi comportamente, trebuie să studiezi și modul cum gândesc.
M-ați convins.
Și atunci, un curs din acesta, vreau să spun că este foarte apreciat. Dar există acum gândire critică, de exemplu, pe zone, pe domenii, în zona economică, gândire critică, de exemplu, pe zona medicală, adică mult mai focalizat cum trebuie să analizezi un discurs, o idee medicală, economică, socială, psihologică, știți, pe lângă principiile de bază.
Iată. Și când, în clipa în care predați, revenim la Frege,
da,
și la
lucrarea
dumneavoastră, și în clipa în care predați gândire critică, începeți tot cu Frege, nu?
Da și nu.
Da?
Adică, încep cu Frege implicit.
Începeți cu Frege implicit.
Da.
Cât de important este, da, da.
Nu ai cum să faci gândire critică fără să analizezi critic limbajul. Ori analiza limbajului ține de filozofia limbajului.
Am înțeles.
Filozofia limbajului a fost întemeiată de Frege și
corect,
toți ceilalți.
Deci... Profitând de experiența noastră internațională, nu ați fost în atâtea centre universitare, dar în zona Canadei, că a stat acolo 10-11 ani, cum e gândirea critică la Universitatea din Ontario?
E cu totul altceva.
E cu totul altceva.
Da, de ce? Gândirea critică acolo este ceea ce se numește un curs transversal, obligatoriu pentru toți studenții acelei universități. Atenție!
Indiferent de specialitate.
Și universitățile lor sunt, ca să spun forțând lucrurile, mai comprehensive. Deci universitățile lor au și medicină, au și inginerie. Da, indiferent. Deci dacă tu faci medicină sau faci inginerie sau astronomie, fizică, ce vrei, ești obligat să ai un curs de gândire critică.
Toată lumea?
Absolut. Absolut. Sunt niște diferențe colosale. Îl întrebam pe un coleg, vă repet
două minute,
să vedeți o diferență culturală majoră. Am un coleg bun la Universitatea din Bergen și îl întrebam, cum mai este filozofia la voi? Și el mi-a spus, păi e bine și va fi bine cât e hău, pentru că acum sunt niște mișcări, ați văzut, Central European University e pe desfințate,
da.
Departamentul de filozofie de la Zagreb are probleme. Bun, și el îmi spune, noi nu avem probleme. Și eu am fost foarte uimit, cum, în toată lumea asta, de ce? Și el mi-a spus, pentru că în Constituție, atenție, în Constituție este scris ca toți studenții să facă filozofie.
În Constituție?
În Constituție. Și atunci ne mai întrebăm de ce Norvegia e acolo? Unde este?
Nu am știut lucrul acesta.
Da, și pentru mine a fost o mare surpriză. Și l-a spus, normal, că în clipa în care în Constituție ai
obligația
să faci filozofie, înseamnă că noi întotdeauna vom avea de lucru, pentru că toți studenții universității trebuie să facă cursuri de filozofie. Deci profesori de filozofie din departamentul respectiv, mi-l mi-a și zis, 2/3 nu fac decât cursurile astea pentru studenții celorlalte facultăți. Asta e un tip de deschidere pe care o are o societate clar avansată,
da,
și în care vede rolul gândirii, în care vede rolul analizei conceptuale și critice a gândirii noastre, a lumii noastre, a ideilor noastre. Da, în Constituție. Noi ne luptăm acum cu Constituția, știți, cu familia, cu
ministru. Da.
Bun.
În sfârșit. Avem și noi problemele noastre
critice.
Da, problemele noastre critice. Da. Mai avem 5 minute, domnule profesor. Să revenim la Frege, pentru că promit ascultătorilor și ați promis și dumneavoastră că facem o dezbatere special pentru...
Da, facem.
Și poate începem cu această chestiune, cu Constituția de la... Îmi închipui, mă duc diseară și mă uit pe internet, că mă închipui că trebuie să fie... publică, trebuie găsită pe internet.
Bănuiesc că da, n-am verificat, dar e mai mult decât serios, prietenul meu.
Să revenim așadar la Frege. El, fiind întemeitorul gândirii analitice, orice întemeitor se regăsește în orice dezvoltare ulterioară, asta este limpede. Cum arată, care e figura contemporană a lui Frege? Cum e studiată astăzi? Așa cum îl studiați dumneavoastră, adică cu alte cuvinte se iau temele și se dezbat în raport de tehnicitatea gândirii analitice de astăzi?
Da, ea are o parte aici destul de tehnică, dar Frege astăzi și ideile fregiene, deci nu modul de dezbatere, pentru că modul de dezbatere fregian a impregnat întreaga filozofie anglosaxonă. Deci toată filozofia de acolo e o filozofie analitică, deci cumva care plătește tribut neîncetat lui Frege, Russell și Wittgenstein. Dar Frege este foarte prezent prin neologicism. Sunt doi profesori, Crispin Rye și Bob Hale.
Da. Ce înseamnă asta, neologicism?
Neologicism este exact ceea ce spunea Frege, dar aducându-se noi... descoperiri și
dezvoltări
ale poziției lui, de logicismul acela care vorbea mai înainte. Deci e varianta modernă, neo, a ceea ce propunea Frege, logicismul. Faptul că aritmetica este logică. Asta este tema lui fundamentală și de aici au izvorât toate. Noua logică, filozofia limbajului, pentru ca să demonstreze chestia asta, el a avut nevoie, din punct de vedere tehnic, să dezvolte lucrurile simbolic și formal într-un anumit fel și să vină cu niște principii filozofice. De exemplu, că numele referă cu ajutorul unui sens. Asta este încă dezvătută în filozofia contemporană, în care am două poziții, teoria referinței directe, care spune că între nume, între Gheorghiță și referentul său, persoana ca atare, nu există nimic. Teoria fregiană vine și spune nu, există acest sens. Deci nume ca entitate lingvistică și referința sa, cele două sunt legate de un sens.
Cu alte cuvinte, între Gheorghiță ca nume și Gheorghiță ce real se mai interpun o serie întreagă.
Ceea ce înțelegem noi
prin Gheorghiță.
Exact, dar ceea ce înțelegem sub raport cognitiv. Deci nu e nici persoana reală, nu e nici numele simplu. Pentru teoria cealaltă, numele sunt simple etichete.
Da, am
înțeles. Punem etichetele pe borcane, așa apar și numele proprii. Pentru descriptiviști, cum este Frege, între nume și referința sa mai există ceva, această entitate numită sens, zin.
Am înțeles.
În originalul german.
Da, eu dacă cumpăr un borcan care scrie gem de prune... Tot fac raționamentele acestea, că mă gândesc ce tipuri de prune, de unde sunt luate.
Da. Aici când scrie gem de prune, deja avem o descripție definită. Da, gândiți-vă când luați un borcan în care scrie Gheorghiță.
Flori de câmp.
Exact.
Da. Gherghinar, că exact. E luat de la gherghine.
Că tot vin florile acum.
Da, tot vin florile acum, da. Domn profesor, așadar, o să ne pregătim pentru gândirea critică peste câteva săptămâni de zile. Ce urmează, pe scurt, în 30 de secunde? Vom mai avea prilejul să vorbim într-un viitor apropiat despre alte volume în care studiați pe Frege?
Da. Mai mult ca sigur, da, dar nu foarte curând, v-am spus, din cauza implicării mele administrative, care, bineînțeles, îmi mănâncă mult timp și energie.
Dar aveți tematicile pe masa noastră
da,
de lucru
da.
Și viteza de înaintare e mai lentă.
Da, mai apropiat este un volum pe Leibniz, dar nu știu când. Nu vă pot promite.
Un volum pe Leibniz cu aceleași probleme, da?
Da,
cu aceleași
tipuri de probleme. Tot da, niște da, articole adunate.
Pe care o să scrieți direct în română acum.
Nu, pentru că sunt articole pe Leibniz deja publicate.
Am înțeles. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Mult. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că invitatul dezbaterii pe care ați urmărit-o a fost domnul conferențiar universitar Sorin Costrăie, prorector al Universității din București, autorul unei lucrări insolite în spațiul nostru filozofic, în cultura noastră filozofică, 6 studii freghene, volum apărut de curând la editura Universității din București. Cum ați remarcat, am luat această lucrare ca pretext pentru a discuta, pe de o parte, despre dialogul și afinitatea dintre filozofie și matematică, pe de altă parte, să conturăm un profil filozofic freghe, astfel încât să și reparăm oarecum imaginea aceasta extrem de palidă și ștearsă în cultură. Ne reauzim săptămâna viitoare. Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.